Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de januaro 2024. La cristana amo ciam havas la caracterizon esti concreta. Sekve gi estas amo, kiu estas pli en la faroi ol en la vortoi, pli en la dono ol en la ricevo. Tion diris la papo cimatene dum la meso celebrita in domo Sancta Marta. Neniu romanticajo. Augi estas altruisma kai zorgema amo, kiu supren faldas la manicoin kai rigardas alla malriciuloi, kiu preferas doni ol ricevi, au gi tute ne rilatas alla cristana amo.
Papo Francisco estis neta pri la temo, cae li lasis sin gvidi de la vortoi de la unua letero de Johano, resti en la amo de Dio. Tio ci, li diris, ne estas extaso de la coro. La amo pri ciu parolas Johano ne estas la amo de la televidai romanoi. Ne, gi estas alia afero. La cristana amo estas concreta. Jesuo mem, ciam li parolas pri amo, parolas pri concretae aferoi. Satigi la malsatantoin, visiti la malsanuloin, cae multae aliae concretae faroi.
Do, la unua criterio de la amo estas ami per la faroi, ne per la vortoi. Dua criterio. En la amo pli gravas doni ol ricevi. Resti cun la malfermita coro. Ne ciel tio de la discipoloi, quiu estis fermita, quiu ne comprenis, resti en Dio, cae Dio restas en ni, resti en la amo.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Nova messaggio per Twittero estis publicigita hodiau matene della Papo. Gia texto estas. Ni contemplu la humilezon della filo de Dio, nascita malriccia. Ni imitu lin per la condivido con la pli malfortai personoi.
Venontan dimancion matene la papo celebros meson en la sixta capelo cae donos la bapton al quelcai infanoi.
Respondante al demandoi de giornalistoi, la directoro della gazzettara salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, confirmis che la venontan dudec quaran de januaro la papo acceptos en Vaticano la presidanton della Franza Respublico, François Hollande.
Cai nun aliai informoi, comencigis en Romo la extervizza generala capitulo della ordeno Legianoi de Cristo. La capitulo casas post la fino della periodo de renovigio della ordeno, daurinta tri iaroin cae duonon, ciun volis Benedicto la Dexesa.
Chiera uvespere, cardinalo Velasio de Paolis, papa delegito por la Legianoi, celebris meson por la inauguro della capitulo. La suferado purigis cae maturigis vin, nun rigardu alla estontezzo, tranquille cae confide. Gi estis la instigo della cardinalo alla Legianoi de Cristo.
Occase della malfermo della capitulo, cardinalo De Paulis acceptis longan interviuon cun pastro Federico Lombardi por Radio Vaticana. Celo della interviuo estis la presento della farita irado dum la tri iaroi cae duono della tasco della papa delegito. Antaucio, cardinalo De Paulis, memorigis che lia tasco comencigis post la apostola visito, quiu alfrontis la evento in della fondinto, cae quiu finigis per malmola iu contra liei faroi. La tasco della delegito, nomumita de Benedicto la Dexesa, estis seque gvidi la renovigion della legio de Cristo, sur base della pure religia sindevigo de pleiparto de giai membroi.
La renovigo postulis cefe la revision della constitutioi cae la renovigon della superuloi. Sed, por esti profunda cae daura, gi devis cun activigi ciel eble plei vaste la membroin della legio en la diversae provinzoi cae comunumoi. La jus comenciginta capitulo havos tri cefain momentoin. Unue conscienz exameno pri la pasintezzo, cun pentofara momento. Due nomumo della nova e superuloi, cae fine prilaboro della constitutioi. Ci lastain ci ocase oni devos presenti alla papo por la definitiva aprobo.
Pariso la persecuto i contra la cristano i plimultigis en 2013. Tion sciigas la monda indizo de la persecutadoi 2014, quiu classificas la quindec landoin plei concernatain de la problemo. La documenton realigis la Franza ne registara organisajo Porte Ouvert, quiu subtenas persecutatain cristanoin. Dum gazetara conferenzo en Pariso, gia directoro clarigis che per persecutado oni celas ne nur fisican perforton, sed ancau premoin, malpermesoin, cae discriminazioin ligitain al religiae motivoi. Norda Coreio, laula rapporto, confirmigias por la decdua sinsecva iaro la lando en quiu por la cristanoi vivi estas pli dangere cae malstabile, e la dua loco Somalio, cae Sirio pasis e la decunua alla tria loco.
Gerusalemo, Stato Israelo alfrontas la problemo in de enmigradoi. Dum la passinta itagoi, miloi da enmigrintoi, cefe africanoi chiui attendas asilon, manifestaciis fronte alla Israela Parlamento en Gerusalemo. Ili protestis contra la landa politico pri la enmigradoi, cai la rifuso de la autoritatuloi concedi la asilon. Tre contestata estas cef ministro Netanyahu, chiu taxus la migranta in fluoin el Africo minazzo por la Israela socia sistema. Yaniki Cingoli, directoro de la Itala Centro por la Pazzo en Proxima Oriento, declaris tum interviuo al Radio Vaticana.
Post la explodo de la dua intifado, la israelanoi decidis anstatauigi plei parton de la enmigrado el palestino per tiu el aliailandoi. Tio ci unu flanque mildigis la situazion, cae pli bone certigis securezon. Aliflanque, tio estigis por la Israela socio la tipa in problemo in ligita in cun suffice diversai cae amasai enmigradoi. La Israela socio sin elmetas alla problemoi de rasismo, de sociala margenigo, kiuin en realajo kiel tiu Israela oni povus tre malfacile concepti, sed kiui tamen existas, finis professoro Cingoli.
Pyongyang, Norda Coreio, rifusis la proponon de Suda Coreio restartigi dialogon por la realigo de nova irenkontoi, ocase de la nova iaro lao la luna calendaro, inter Coreai familioi, dividitai de la milito fininta en 1953. Dum la renkontoi ocasintai gis 2008, reunu igis, kvankam mal longe, pli ol 3.800 familioi. Comunico de Pyongyang aludas che la renconto i povos ocasi en nedetalita giusta momento, menziante la iara in cuna in soldata in exerzado in de Suda Coreio cae usono, kiel baron por la dulanda i rilatoi.
Hanoi o stonoi contra la polizanoi, ripetata i sturmoi della securezza trupoi. Tio ci ocasis en Vietnamio, c'è la polizanoi cae la laboristoi chiui construas grandan fabrica de la Corea firmao Samsung. La statai amas comunichiloi sciigis che la protestoi comencigis post querelo cae sekva interbatigio de guardiano cae laboristo concerne securez rimedoin.
La situazio normaligis tri horoin poste, cun pli oldec vunditoi. Samkiel tiu Corea, ancau aliai grandai technologiai societoi translocigas sian productadon en Vietnamion, char la man laboristaro mal pli costas ol en Cinio. La vietnamia registaro mem curagigas citiuin traslocigoin per fiscai faciligoi, cun la celo shangi sian productadon, el vestagioi al pli valorai obiectoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.